Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំកងស៊ីវ៉ុននិងក្រុមសាយជាភាសាខ្មែរ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សន្និសីទជំងឺអេដបានសង្កត់យ៉ាងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មភេទលោកមិត្តរ៉មនីបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក្នុងទស្សនកិច្ចទៅបរទេសប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ភរិយាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់អំពីបទឃាតកម្ម
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំជូនសេចក្តីរាយការណ៍និយាយអំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៅឯការប្រជុំស្តីពីជំងឺអេដស៍នៅរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រជុំមុខពោះនឹងការចម្លងមេរោគអេដស៍ប្រមាណជាង 80% លើកលែងតែក្រុមអ្នកចាក់គ្រឿងញៀនដែលមានអត្រាគ្រប់ដំណប់ត្រឹមតែ50%សិតតែបានទទួលកម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដ
ផែនការរបស់ប៉ុលពតដើម្បីជំនះពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានរឿងទាំងនេះយើងខ្ញុំសាយជូនក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកកាយ៉ានជូនឥឡូវនេះសូមជើញលោកចាស
់បាទសូមអរគុណអតីតភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Laura Bush បានជួយលើកកម្លាំងចិត្តដល់សន្និសីទអន្តរជាតិជំងឺអេដឆ្នាំ2012នៅក្រុង Washingtonដោយបានថ្លែងរំលឹកដល់អ្នកចូលរួមអំពីការជឿនលឿននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺដែលអាចផ្ដោតផ្ដាច់ផ្ដោលជីវិតមនុស្សភរិយារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush បានទទួលការទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃថវិកាជាច្រើនពាន់លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សម្រាប់ជំងឺអេដស៍ទៅលើពិភពលោកជាពិសេសទ្វីបអាហ្វ្រិកតែនៅមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាជោគជ័យផ្នែកពេទ្យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍មិនអាចជួយមនុស្សខ្លះដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេឲ្យអាចគេចផុតពីជំងឺអេដស៍បានទេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិសម្រាប់ជំងឺអេដស៍នៅរដ្ឋធានី Washington បានព្រមានថាអតិថិជននៃឧស្សាហកម្មភេទបានចាប់ផ្ដើមនិយាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាស្រេចទៅហើយថាការព្យាបាលថ្មីៗនឹងធ្វើឲ្យការប្រើស្រោមអនាម័យលែងបានផលប្រយោជន៍តទៅទៀតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកមិតរ៉មនីបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសលោក David Cameron នៅក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលលោករ៉មនីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិទៅកាន់ប្រទេស3លោករ៉ាំនីអញ្ជើញទៅដល់រាជធានីអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធហើយនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយមកលោកនឹងអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ូឡូញនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រីកគុណសម្បត្តិរបស់លោកខាងគោលនយោបាយបរទេសការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកគោលនយោបាយបរទេសជាគុណសម្បត្តិខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅពេលដែលពាណិជ្ជករហើយនឹងអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts មួយអាណត្តិលោក Mitt Romney បានទទួលពិន្ទុខ្ពស់ខាងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងអាស្រូវនយោបាយដែលធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខដល់ក្រុមមេដឹកនាំចិនរដ្ឋអាជ្ញាចិនបានចោទប្រកាន់ភរិយាលោកបូស៊ីឡៃអតីតមន្ត្រីបាក់មុខហើយនឹងបុគ្គលិកគ្រួសារម្នាក់អំពីបទឃាតកម្មលើពាណិជ្ជករជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ិនហួរនិយាយថាភរិយាលោកបូឈ្មោះគូកៃឡៃហើយនិងបុគ្គលិកឈ្មោះហ្សាំងសៅជុនបានទទួលការចោទប្រកាន់នៅពេលថ្មីៗនេះអំពីបទឃាតកម្មដោយចេតនានៅក្នុងមរណភាពរបស់លោកនីលហេវូដដែលបានធ្វើជំនួញជាមួយនឹងលោកបូនិងគ្រួសារ ទីភ្នាក់ងារសិនហួរនិយាយថាលោកស្រីគូហើយនិងលោកសាំងត្រូវជាប់សង្ស័យអំពីការដាក់ថ្នាំបំពុលលោកហេវូដដែលគេបានរកឃើញសពលោកនៅក្នុងសន្តាគារមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនសិនហួររាយការណ៍ថាលោកស្រីគូនិងកូនប្រុសឈ្មោះបូដែរបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយលោកហេវូដអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអ្នករៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅក្រុងឡុងបានសុំអភ័យទោសដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីបានលើកទង់ជ័យកូរ៉េខាងត្បូងដោយភាន់ច្រឡំនៅមុនការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ផ្នែកស្រីមួយក្រុមកីឡាស្រីនៃកូរ៉េខាងជើងបានប្រកែកមិនព្រមចេញទៅបង្ហាញខ្លួនក្នុងកីឡាឋានដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលជិត1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការប្រកួតរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូឡុំប៊ីយ៉ាកូរ៉េខាងជើងបានលេងឈ្នះកូឡុំប៊ីយ៉ា 2-0 ក្រុមកីឡាបរោះបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះលទ្ធផលដែលយើងបានទទួលមកទល់នឹងពេលនេះមានដូចតទៅផ្នែកបរោះជប៉ុនលេងឈ្នះអេស្ប៉ាញ 1-0 អូរ៉ាហ្គ្វាយលេងឈ្នះអាណាចក្រអារ៉ាប់រួម 2-1 ហុងដូរ៉ាសនិងម៉ូរ៉ូកូលេងស្មើគ្នា 2-2មិចស៊ិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងលេងស្មើគ្នា 0-0 កាបុងលេងឈ្នះស្វីសសំទោសលេងស្មើគ្នាជាមួយស្វីស 1-1 ផ្នែកស្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះបារាំង 4-2 ជប៉ុនឈ្នះកាណាដា 2-1 ប្រេស៊ីលឈ្នះកាមេរូន 5-0 អង់គ្លេសឈ្នះនូវែលសេឡង់ 1-0 ហើយស៊ុយអែតឈ្នះអាហ្វ្រិកខាងត្បូង 4-1កីឡាអូឡាំពិកនឹងបើកប្រកួតតាមផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនេះសកម្មជនប្រឆាំងប្រទេសស៊ីរីនិយាយថាពួកគេរំពឹងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយនៅពេលឆាប់ៗនេះទៅលើតំបន់ដែលពួកអូទៀមត្រួតត្រានៅពីពេញទីក្រុងអាឡេប៉ូទាំងមូលសកម្មជនបានដកស្រង់ប្រភពជិតស្និទ្ធជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខស៊ីរីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្ដុំទ័ពនៅតាមជាយក្រុងភៀកខាងត្បូងដែលគេបានឃើញការវាយប្រហារដោយអូតូម៉ាភិកចក្រនិងរថក្រោះប្រឆាំងទៅលើពួកបះបោក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះរួចទៅហើយមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានបិទព្រំដែនភៀកពីយប់ចូលទៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខក្រោយពីមានការវាយប្រហារបង្ហូរឈាមមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះទៅលើរថយន្តផ្ទុកមួយគ្រឿងរបស់អង្គការអូតង់មន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់ក្នុងក្រុងយ៉ាមរុតបានប្រាប់ VOA ថាចលនារថយន្តដឹកសម្ភារៈរបស់អូតង់ចូលទៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានពីទីភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធ Khyber ត្រូវផ្អាកសិនដើម្បីដំឡើងការការពារសន្តិសុខលោកបានបន្ថែមថាកន្លែងឆ្លងព្រំដែននេះប្រហែលអាចបើកឡើងវិញនៅពេល2ឬ3ថ្ងៃខាងមុខមេដឹកនាំក្រុមអ្នកលបសម្លាប់លោក Nelson Mandela ក្នុងឆ្នាំ2002ហើយរុញជនស្បែកខ្មៅចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសក្នុងរឿងក្បត់ជាតិបរិះឈ្មោះ Mike Dutoit មេដឹកនាំកងជីវពលមួយដែលមានឈ្មោះថា Bore Mark ត្រូវតុលាការជាន់ខ្ពស់កាត់ទោសកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងខេត្ត Gauteng នៅភាគខាងជើងកងជីវពលនេះគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកាន់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយនិងពណ៌សម្បោរហៅ Apartheid របស់ក្រុមដឹកនាំស្បែកសភាគតិចដែលឥឡូវនេះលែងមានតទៅទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យដែលខ្លួនសម្រេចបានទាក់ទងនឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ AIDS ដោយក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីជំងឺ AIDS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសឹមកំសែនអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ AIDS ដែលបានដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកំសែនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
សូមអរគុណណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងស្ទូឌីយោ VOA នៅថ្ងៃនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនេះតើប្រទេសកម្ពុជាមានដូចថាបទពិសោធន៍អ្វីដែលជាជោគជ័យដើម្បីចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះទេបាទ
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់ខ្លីៗនៅសមិទ្ធផល
នៅជោគជ័យដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរជាតិបញ្ញាយុអេតរួមជាមួយនឹងសមាជិកនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្រោមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមគោលដៅដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការចម្លងមេរោគអេដស៍និងក្រុមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍មួយគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍គ្រប់ដំណាក់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលបានជាប្រចាំក្នុងការធានាចេរភាពនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដស៍ពីរក្រុមគោលដៅទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការចម្លងមេរោគអេដស៍ប្រមាណជាង 80%លើកលែងតែក្រុមអ្នកចាក់គ្រឿងញៀនដែលមានអត្រាគ្រប់ដំណប់ត្រឹមតែ 50% សិតតែបានទទួលកម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ការជំរុញការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនិងការបញ្ជូនឲ្យទៅស្វែងរកការថែទាំនិងព្យាបាលសុខភាពជាពិសេសការគ្រប់គ្រងជំងឺកាមរោគនិងជំងឺអេដស៍3ការផ្តល់សេវាព្យាបាលដល់សត្វប្រឆាំងមេរោគអេដស៍អាចសម្រេចបានលើសផែនការរហូតដល់ទៅ104% គឺទៅដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលត្រូវការឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ចំនួន 46,473 នាក
់បាទ
ទី4មានក្រុមកុមារកំព្រានិងកុមារងាយរងគ្រោះដោយសារមេរោគអេដស៍ប្រមាណជា 50,000 នាក់បានទទួលការគាំទ្រសង្គមតាមរូបភាពជាច្រើនដូចជាការផ្ដល់ជាស្បៀងការផ្ដល់ជំរកការអប់រំការថែទាំសុខភាពលក្ខ5អត្រាប្រើប្រាស់ស្រមអនាម័យក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាជនប្រជុំមុខខ្ពស់នឹងការចំណោមរអេតគឺនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់លើសពី 85%
បាទទៅច្រើនហើយបាទ
បាទ6អត្រាផ្ទុកមេរោគអេតបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 0.8% ក្នុងឆ្នាំ2011និងបន្តចុះ 0.7% 0.6% នៅឆ្នាំខាងមុខនេះដែលឡែកករណីឆ្លងមេរោគអេតថ្មីក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរគឺពី 1,473 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010មកត្រឹម 1,326 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2011ស្របនេះដែរករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺអេតក៏បានធ្លាក់ចុះពី 2,268 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010មកត្រឹម1,893នាក់ក្នុងឆ្នាំ2011នេះ
សម្រាប់អនាគតតើប្រទេសកម្ពុជាមានដូចថានឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សានៅអ្វីដែលជាជោគជ័យហ្នឹងបាទ
បាទសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការរេដាមមេរោគអេដស៍នាពេលអនាគតនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ03អាជ្ញាធរជាតិបញ្ជាអេដស៍ដែលមានការគ្រប់គ្រងមោះមុតពីលោកជំទាវគតិប្រពន្ធិតបុរនីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដូចតទៅទី1យើងត្រូវតែបន្តពង្រឹងការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនៃយើងអេតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាមរយៈការងាររៀបចំផែនការសកម្មភាពឲ្យមានការចូលរួមទូលំទូលាយនិងភូមិស័យការចុះអនុស្សរណៈជាមួយដៃគូការងារទាំងអស់នឹងការរៀបចំប្រជុំសរុបសរួលតាមដានវិតម្លៃអនុវត្តឲ្យបានជាទៀងទាត់2យើងត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនក្រុមគោលដៅទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំផែនការបង្ការថែទាំជាបាលនិងគាំទ្រសង្គមឲ្យបានប្រកបប្រជាដើម្បីធានានៅអត្រាគ្រប់រំដប់ខ្ពស់ជាងទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅ03ជាពិសេសគឺគោលដៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្ដាយទៅកូនឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2015ទី3មានចេរភាពសេវាថែទាំបន្តដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពនឹងការផ្ដល់សេវាជាពិសេសគឺសេវាថែទាំនិងព្យាបាលដល់សត្វប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ព្រោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការបោះបង់ការព្យាបាលការបង្កើនភាពស៊ាំទៅនឹងអសត់ការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ឡាក់4យន្តតែបន្តពង្រឹងការចរណានិងប្រះប្រាស់ប្រភពធនធានតាមគោលរូបភាពទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺមូលធិសកលដើម្បីធានាការឆ្លើយតបទៅតាមអតិភិបនិងប្រកបដោយតម្លាភាពទី5យន្តតែបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដាននិងវិតម្លៃជាតិ ដើម្បីពង្រីកនៅទំនុកចិត្តដំណាភាពនិងព័ត៌មានវិជាសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយផងដែរ
បាទលោកបញ្ជាមនិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាខ្ញុំឮសូលោកបញ្ជាមនិតលើកពាក្យមួយដែលថា03ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបានយុទ្ធសាស្ត្រ03នេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រសកលយុទ្ធសាស្ត្រ03នេះគឺគ្មានការរើសអើងគ្មានការស្លាប់គ្មានការឆ្លងថ្មី
បាទបាទគ្មានការស្លាប់បានន័យថាអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអត់ហើយគាត់លែងស្លាប់ហើយគឺមានទទួលសេវាព្យាបាលប
ាទ
បាទសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយមួយដែរផងដែរថាតើប្រទេសមួយចំនួនដែលជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងគាត់ដូចថាមានការកាត់បន្ថយថវិកាជាពិសេសចំពោះប្រទេសណាដែលជោគជ័យដូចកម្ពុជាហ្នឹងតើសម្រាប់អនាគតតើវាជាបញ្ហាមួយទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទចំពោះមូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នេះយើងឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ដោយផ្អែកទៅលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចឹងទេថាការដែលត្រូវយកមកធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអេដស៍នេះមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់យើងឃើញថាការប្រយុទ្ធប្រកាត់រីករាលដាលមេរោគអេដស៍នេះបានទទួលជោគជ័យដោយសារយើងមានថវិកាដល់ពេលដែលថវិកាយើងចុះខ្សោយនោះប្រកាសជាការបច្ចុប្បន្នក៏វាមានអសកម្មខ្លះអញ្ចឹងទេក្នុងគណនីខ្ញុំជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអេតដែលជាស្ថាប័នមួយគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលមេរោគអេតនៅទូទាំងប្រទេសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយនិងមូលធិសកលសូមមេត្តាបន្តការជួយគ្រប់គ្រងនៅថវិកាបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពង្រីកនៅអត្រាកូវីដ-10របស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយទៅតាមភូមិសាស្ត្រទៅតាមក្រុមកោដៅនិងទៅតាមសេវាដែលជាអតិភិបទាំងអស់ខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយមុតជាពិសេសការតាំងចិត្តរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតនៅបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការប្រយុទ្ធជំងឺអេដស៍ឈានទៅសម្រេចបាននៅកោដៅសុន3នាឆ្នាំ2015និង2020ហើយកម្ពុជាអាចបង្ហាញនៅគំរូនៃជោគជ័យក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅ03ជូនទៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកផងដែរ
សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច្រើនដែលបានចំណាយពេលចូលមកសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណ
រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺរៀនទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះជាពាក្យស្លោកនៅលើស្លាករំលឹកការចងចាំមួយដែលបានសម្ពោធឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាអតីតទីតាំងតំបន់ខ្មែរក្រហម VOA បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលបំណងនិងប្រតិកម្មទៅនឹងស្លាកនេះហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាបាននៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice លោកឌីខាំបូលីប្រធានក្រុមដឹកនាំគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការលើកស្លាករំលឹកការចងចាំនេះថា
ពាក្យស្លោកនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត
ស្លាកសញ្ញាមួយទៀតមានពាក្យស្លោកថានិយាយពីការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺនិយាយពីការផ្សះផ្សាអប់រំកូនចៅឲ្យចេះអត់ឱនអធ្យាស្រ័យគ្នាពលរដ្ឋម្នាក់នៅស្រុកអណ្ដងវែងនេះបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅនឹងពាក្យស្លោកនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ពាក្យស្លោកនេះដូចថាការណែនាំហ្នឹងមើលទៅថាដូចថាគឺជាការអធ្យាស្រ័យអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមិនមែនរៀនដើម្បីចងកំហឹងដើម្បីនេះទេណាបានរៀនដើម្បីឲ្យដឹងថាសង្គមហ្នឹងវាអញ្ចឹង
លោកនេះអាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនេះបាននៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃក្រុមផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ុលពតទំនងជាបានដាក់ផែនការតាំងពីដំបូងម្លេះដើម្បីជំលះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីលំនៅឋានសាកសីបានបំភ្លឺនៅថ្ងៃប្រហោះថាផែនការនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែរលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មេដឹកនាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺប៉ុលពតទំនងជាបានដាក់ផែនការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយផែនការនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនមូលហេតុនៃការបណ្ដេញចេញដោយសារតែពួកខ្មែរក្រហមព្រួយបារម្ភពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពប្រជាជននិងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចារកម្មជាពិសេសចារកម្ម CIA របស់អាមេរិកនិងការ KGB របស់រុស្ស៊ីនេះបើផ្អែកទៅតាមការបំភ្លឺរបស់សាក្សីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពួកកុម្មុយនីសឯកសណ្ឋានខ្មៅខ្មែរក្រហមបានដណ្ដើមអំណាចដោយចុងកំភ្លើងលើរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងនៅតាមទីប្រជុំជនដតីទៀតត្រូវបណ្ដឹងចេញឲ្យទៅរស់នៅប្រមូលផ្ដុំជាសហករណ៍នៅតាមទីជនបទលោករចំទុនអតីតអ្នកនាំសាររបស់ប៉ុលពតនិងរបស់អៀងសេរីបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះថាប៉ុលពតបានលើកផែនការពីការបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ខ្មែរក្រហមគឺមន្ទីរប5ក្នុងភូមិតាំងគោកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមហ៊ាបនឹងទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងលោករចំទុនរៀបរាប់ថាផែនការជំលះដំបូងគឺសម្រាប់តែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ
តែគេរាយការណ៍អស់ទៅគឺថាអំទី1ហ្នឹងគាត់សរុបយោបល់ហើយបានក៏លើកវិធានការនៅវិធានការលើកវិធានការតាំងវិធានការយោធាទៀងវិធានការនៃកតលជំនះប្រជាជនចេញបាត់ឲ្យចូលហើយគាត់លើកវិធានការហ្នឹងអំទី2គឺអំនួនជាគាត់ឯងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ឯកភាពអំនៃខៀវសំផនគាត់ថាឯកភាពហើយអង្គភាពនៃគ្រប់សមរភូមិហ្នឹងគឺថាឯកភាពហើយទៀតដែរតែប៉ុណ្ណា
សាក់សៃរូបនេះឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកដេលីសាក់ជំនួយការសហប្រារីអញ្ញាមានដើមកំណើតជាជនជាតិចារាយនៅខេត្តរតនគិរីលោករចំទុនលើកឡើងថាមួយខែបន្ទាប់ពីឡើងកាន់អំណាចក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបើកកិច្ចប្រជុំធំមួយនៅប្រាសាទព្រះកែវមរកតក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល10ថ្ងៃចូលរួមដោយជនជាប់ចោតអៀងសេរីខៀវសំផននិងនួនជារួមទាំងមេតបខ្មែរក្រហមដទៃទៀតក្រុមការដឹកនាំប្រជុំដោយប៉ុលពតនិងនួនជាសាក្សីដដែលបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនោះបានកំណត់គោលដៅនៃរបបដឹកនាំ
សរុបសភាពការគឺថាយើងបានវាយរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញរួចរាល់អស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំទិសរបស់យើងគឺថាពេលហ្នឹងក្រោយពីប្រជុំហ្នឹងឃើញឯកសារគេថាយើងត្រូវធ្វើបដិវត្តសង្គមនិយមហើយដើម្បីឈានទៅកុម្មុយនីសនិយមបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺចាប់ពីពេលហ្នឹងឃើញណាហោហែមកប្រជុំគឺថានិយាយពីរឿងធ្វើបដិវត្តសង្គមនិយមហើយឈានទៅកុម្មុយនីសនិយម
លោករចំទុនអាយុ65ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាប្រធានមន្ទីរប1ឬមន្ទីរពិធីការរបស់ក្រសួងការបរទេសកាន់កាប់ដោយអៀងសេរីគាត់មានឱកាសជួនគណៈប្រតិភូពីក្រៅប្រទេសទៅទស្សនានៅតាមទីជនបទនិងអមដំណើរអៀងសេរីដែលជាបងធំទី3នៃរបបខ្មែរក្រហមលោកបានឃើញទុកវេទនានៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលធ្វើដំណើរជាមួយគណៈប្រតិភូនោះ
ក៏ដោយដែលផ្លោយើងត្រូវតោនឹងគឺថាប្រជាជនយើងគេហៅថាឈាមនឹងគឺថាមិនសូវជារីករាយប្រមាណទេឃើញហើយធ្វើការបរហត់ជីកបលាយផងលើកទនុបផងលើកភ្លឺស្រែផងហើយកន្លែងខ្លះហូបបបទៀតឃើញនៅវាវេទនាណាស់ដែរឃើញខ្ញុំឃើញដែរ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្អាកការសួរដេញដោលទៅលើសាក្សីលោករចំទុននៅថ្ងៃសុកស្អែកនេះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសួរដេញដោលឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះទៀតលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅក្នុងពិភពលោកសូមជើញលោកចា៎
លោកមិតរ៉ាមនីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជាបានព្យាយាមខំដកពាក្យលោកមកវិញពីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានធ្វើដែលហាក់ដូចជាចង់ចោទសួរអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយពីបានអញ្ជើញទៅដល់រាជធានីអង់គ្លេសបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News បានផ្សាយសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោករ៉ាមនីដែលនៅក្នុងនោះលោកបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រួយបារម្ភនៅនីតិចុងក្រោយបំផុតអំពីការដាក់បុគ្គលិកសម្រាប់ការពារសន្តិសុខនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅក្រុងឡុងជាការគួរឲ្យតប់ប្រមល់មួយក្រោយពីបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron កាលពីថ្ងៃប្រហោះរួចហើយលោករ៉ាមនីបានថ្លែងវិញថាលោករំពឹងថាកីឡាអូឡាំពិកនៅក្រុងឡុងនេះនឹងបានសម្រេចជោគជ័យដ៏ពេញលេញមួយមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់និយាយថាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរោងភាពយន្តមួយនៅរដ្ឋ Colorado បានផ្ញើកញ្ចប់មួយទៅឲ្យពេទ្យវិកលចរិតម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យដែលក្នុងនោះមានដាក់សៀវភៅមួយនិយាយរៀបរាប់អំពីការវាយប្រហារកញ្ចប់ដែលសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាមានគំនូរមនុស្សម្នាក់ឈប់បាញ់ទៅលើអ្នកដទៃបានផ្ញើចេញនៅមុនការបាញ់តែគេមិនដឹងថ្ងៃផ្ញើជាក់លាក់ទេជនជាប់សង្ស័យឈ្មោះ James Holmes ជានិស្សិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រប្រសាទនៅសាកលវិទ្យាល័យមុននឹងឈប់រៀននៅក្នុងកម្មវិធីនេះកាលពីខែមុនរដ្ឋអាជ្ញារំពឹងថានឹងប្តឹងចោទនិស្សិត Holmes តាមផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាហើយគាត់អាចទទួលទោសប្រហារជីវិតធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើវិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងជាចាំបាច់ដើម្បីរក្សាប្រាក់អឺរ៉ូប្រធានធនាគារ Mario Draghi បានប្រាប់សន្និសីទវិនិយោគមួយនៅក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាវិជាឋានហេរញ្ញវត្ថុសំខាន់របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ដើម្បីការពាររូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូដោយលោកបានបន្ថែមថាវិធានការទាំងនោះនឹងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកីឡាបាល់ទាត់ស្រីនិងបុរសបានចាប់ផ្ដើមហើយលទ្ធផលដែលយើងបានទទួលមកទល់នឹងពេលនេះមានដូចតទៅផ្នែកបុរសជប៉ុនឈ្នះអេស្ប៉ាញ1ទល់នឹង0អូរ៉ាហ្គៃឈ្នះអាណាចក្រអារ៉ាប់រួម2ទល់នឹង1ហុងដូរ៉ាស់ស្មើជាមួយម៉ារ៉ូកូ2ទល់នឹង2មិចស៊ីកូលេងស្មើជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង0ទល់នឹង0ហ្គាបុងលេងស្មើជាមួយស្វីស1ទល់នឹង1ផ្នែកស្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះបារាំង4ទល់នឹង2កូរ៉េខាងជើងឈ្នះកូឡុំប៊ីយ៉ា2ទល់នឹង0
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត vanews.com/khmer អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.